Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր դրամատիկ զարգացումներ Ստեփանակերտում այսօր առավոտյան հրաժարական է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը, չնայած շրջանառվող լուրերին նա պնդում է, որ իր պաշտոնանկության հարցում Սերժ Սարգսյանը որևէ ազդեցություն չի ունեցել։ Հանրապետական խմբակցությունը խորհրդարանական մեծամասնության կորստի շեմին վերջին 24 ժամերին հանրապետական խմբակցության շարքերը լքեցին գործարարներ Սամվել Ալեքսանյանն ու Արտակ Սարգսյանն, այսուհետ նրանք գործելու են որպես անկախ պատգամավորներ։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր չնայած դատախազության մոտեցման փոփոխությանը հրաժարվեց փոխել հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի խափանման միջոցը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի խորհրդարանը վաղը արտահերտ նիստը գումարելու քննարկելու Փաշինյանի կառավարության ծրագիրը հավանության տալու հարցը։ Այսօր հանրապետական կուսակցության խմբակցությունից դուրս գալու դիմում է ներկայացրել գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը։ Այդպիսով հանրապետականը ազգային ժողովում կորցնում է մեծամասնությունը, խմբակցության անդամների թիվը դառնում է 52, ազգային ժողովն ունի 105 պատգամավոր։ Հրաժարական է տալիս հատուկ քնչական ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանը։ Այդ մասին նա գրել է հատուկ քնչական ծառայության պաշտոնական կայքում։ Շահինյանը մասնավորապես նշել է, որ ստեղծված հանգամանքների բերումով այլևս նպատակահարմար չի գտնում շարունակել իր հետագա ծառայությունը։ Ղարաբաղում այսօր հրաժարական են տվել պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը և ոստիկանապետ Կամո Աղաջանյանը։ Արայիկ Հարությունյանը մամուլի ասուլիսում հայտնել է, որ հրաժարական են տվել նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արշավիր Ղարամյանը և նրա տեղակալ Գագիկ Սարգսյանը։ Անցած շաբաթավերջին Ստեփանակերտում բողոքի ցույցեր էին սկսվել։ Ցուցարարները պաշտպանության նախարարից բացի պահանջում էին մյուս ուժային կառույցների ղեկավարների հրաժարականները։ Դատարանի դահլիճից այսօր ազատ է արձակվել Սասնա ծռեր զինված խմբի գործով անցնող Արեկ Գյուրեղյանը։ Դատարանը փոխել է նրա խափանման միջոցը, նա չհեռանալու մասին ստորագրություն է տվել և ազատ արձակվել։ Արեկ Գյուրեղյանի եղբայրը Հայկ Գյուրեղյանը 3-1 ամսով բանտից ազատ էր արձակվել պատժի կրման բաց ռեժիմ կիրառելու հիմքով։ Երրորդ եղբայրը Սերգեյ Գյուրեղյանը ճաղերի հետևում է Սասնա ծռերի կազմում 2016 թվականի հուլիսին ոստիկանության գնդի տարածքի գրավմանը մասնակցելու համար։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հունիսի 6-ից 7-ը այցելում է Մոսկվա։ Նախատեսված են նրա հանդիպումները Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի, ինչպես նաև խորհրդարանի պատգամավորների և սենատորների հետ։ Այսօր Ռուսաստանի Տուվայի շրջանում անցկացվել է ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը խստորեն քննադատել է Ադրբեջանի Գերագույն դատարանի հունիսի 4-ին կայացրած որոշումը, ըստ որի ուժի մեջ մնաց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջը արգելափակելու Ադրբեջանի կառավարության որոշումը։ Ազատությունը գտնում է, որ դա պետական իշխանության բութ գործիքի օգտագործում է անկախ լրատվամիջոցներին ճնշելու համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները 2017 թվականին արգելափակել են Ազատություն ռադիոկայանի և մի քանի ընդդիմադիր լրատվամիջոցների կայքերը։ Ռուսաստանցիների կեսը տեղյակ է Հայաստանում տեղի ունեցած զանգվածային ցույցերի մասին, իսկ նրանց կեսից ավելիի կարծիքով մոտ ապագայում Ռուսաստանում նման բողոքի ակցիաներ հնարավոր չեն։ Դա է ՎԿ-ում Լևադա կենտրոնի մայիսի 24-ից 30-ը անցկացրած հարցումների արդյունքները։ Հայաստանյան իրադարձությունների տեղյակ ռուսաստանցիների 58% դրանց նկատմամբ որևէ հատուկ վերաբերմունք չի արտահայտել, 14% հարգանքով է վերաբերել, իսկ 10% համակրանք և հակառակը ներվայնություն է հայտնել։ Հայաստանյան իրադարձությունները ռուսաստանցիների 2% մոտ զայրույթ են առաջացրել, իսկ հարցվածների 1% նախանձով է նայում Հայաստանին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ այսօր առավոտվանից բավական դրամատիկ իրադարձություններ էին ծավալվել վաղարավոտյան, Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում լուրեր սկսեցին շրջան առվել առ այն, որ պատրաստվում է հրաժարական տալ պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը, որի պաշտոնազրկումն ի դեպ վերջին օրերի ցույցերի մասնակիցները չէին էլ պահանջում։ Ընդդիմադիր որոշ շրջանակներ տեղի ունեցողը հեղաշրջումային որակում, պնդելով, որ այդ ողջ գործընթացի թիկունքում նշմարվում են Սերժ Սարգսյանի թիմակիցների ջանքերը։ Պետնախարարն ի վերջո հրաժարական ներկայացրեց Ստեփանակերտում հրավիրած ասուլիսի ժամանակ, սակայն հայտարարելով, որ իր որոշման վրա Սերժ Սարգսյանը որևէ ազդեցություն չի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղից, հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Քիչ առաջ ես զրուցեցի դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանի հետ, նա մասնավորապես ասաց, որ իրենց համար նույնպես ըստեյության անսպասելի էր Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, բայց ասաց, քննարկումներ են ունեցել նախագահ Բակո Սահակյանի հետ և այդ քննարկումներից հետո հասկացել են, որ պետք է փոփոխություններ, ավելին ասաց, որ առաջիկա օրերում, առաջիկա ժամանակներում նոր հրաժարականի դիմումներ նույնպես լինելու են, անդրադառնալով արդեն նախկին պետի հնարավոր տեղափոխության Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնին, նա ասաց, որ կարող է միանշանակ ասել, որ նման բան չի լինի, ըստեյության ինքն նույնպես հերքեց այդ տեղեկությունները, թեև Արայիկ Հարությունյանը հերքելով այդ տեղեկությունները նշել էր, որ իրեն լավագույն փոխարինող տեստում է հենց ԱԱՑ նախկին պետին, իսկ թե ինչու հրաժարական ներկայացրեց Արայիկ Հարությունյանը, նա ասաց, որ ցույցերի հետ կապ չունի, ինչպես գիտեք, ցույցերի ժամանակ նաև նրա հրաժարականի պահանջը չէր նշվում, և ըստեյության կարելի է ասել, որ այս պահին արդեն ցուցարարների բոլոր պահանջները կատարված են, երեք ուժային կառույցի ղեկավարները հրաժարական են ներկայացրել ըստ Արայիկ Հարությունյանի, երկուսի դեպքում դեռ պաշտոնական կառույցներից հայտարարություն չկա, նա ասաց, որ տարիներ շարունակ բարեփոխումներ են տեղի ունեցել և այս պահին ինքը նույնպես նախագահ Բակո Սահակյանի հետ քննարկումների արդյունքում եկել է այն եզրահանգման, որ ինքը նույնպես պետք է հրաժարական տա, ասաց, որ որևէ երրորդ կողմից միջամտություն քննարկմանը մասնակիցներ չեն եղել, խոսքը մասնավորապես երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասին էր մամուլում, և այստեղ նաև նույնպես խոսում են, որ սա ըստեյության հեղաշրջման փորձ կարող էր նույնպես լինել, բայց նա ասաց, որ հեղաշրջման մասին որևէ խոսք լինել չի կարող, նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը որևէ մասնակցություն չի ունեցել իր այս որոշման վրա, բայց ասաց, որ առավոտյան, վաղ առավոտյան խոսել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, տեղեկացրել է նրան իր հրաժարականի մասին, ասաց, ավելին չեմ կարող ասել։
Ինչի եմ կայացրել նման որոշում, որովհետև հանրության մոտ կա ձևավորված պահանջ, տրամադրություն երկրում բարեփոխումների նոր փուլ իրականացնելու առումով։ Վերջին մի քանի ամիսներին, մանավանդ հայաստանյան իրադարձություններից հետո, իշխանապողությունից, թավշեղապողությունից հետո, Արցախի ժողովրդի մոտ եւս ձևավորվեց փոփոխություններ կատարելու պահանջ։ Իհարկե, մեզ մոտ ժողովրդավարական արժեքների զարգացման առումով լուրջ առաջընթաց ենք արձանագրել, բայց այդ իրադարձությունները մերեցի նրան, որ պահանջը Արցախում ավելացավ և իշխանությունը նախագահի գլխավորությամբ պարտավորի հաշվի առնել դա։ Եվ վերջի մեկ ամսվա ընթացքում նախագահի հետ քննարկում էինք, ինչպիսի բարեփոխումներ իրականացնել, որը թույլ է տալու առաջին հերթին վստահություն ներշնչել հանրության շրջանակում, որը թույլ է տալու բացի վստահությունից իրականացնել ճիշտ բարեփոխումներ առաջին հերթին քաղաքացիական հասարակարգի զարգացման ճանապարհին։ Տնտեսության առումով իհարկե փոփոխություններ միշտ էլ անհրաժեշտ են լինում զարգացման, բայց այն հիմքը, որը դրվել է ավելի քան 10 տարի, որը ապահովել է մեր երկրում տարեկան միջինը 10%-ից ավել տնտեսական աճ, որը բերել է մեր երկրին լուրջ զարգացում սոցիալական, տնտեսական, քաղաքաշինության և այլն, բայց որը բավարար չէ հանրության այսօրվա տրամադրությունների առումով։ Բարեփոխումները ուղղված քաղաքացիական հասարակարգի զարգացման, ժողովրդավարական արժեքների ամրապնդման առումով ստիպում է կոնկրետ լուրջ քայլեր իրականացնել։ Եվ այդ բոլոր քննարկումների ժամանակ նախագահի հետ հիմքում դրվում էր կադրային լուրջ փոփոխությունները։ Եվ արդեն մայիսի վերջին նախագահը սկսել էր առաջին քայլերը, որը պետք էր շարունակվեր, բայց գիտեք, տեղի ունեցավ զարգացումներ, ընդամենը 2 օր առաջ մեր միտինգի ժողովրդի առջև ես հայտարարել եմ, որ այն ինչ պատրաստվում է անել երկրի նախագահը, ձեր ներկայացված պահանջը ընդամենը դրա մի փոքր մասն է։ Այո, պետք է կադրային լուրջ փոփոխություններ, և կոնկրետ մենք այսօր դիմում ներկայացնողներս օգնում ենք նախագահին ավելի արագ իրականացնել այն ծրագիրը, պայմանավորվածությունը, որը կար։
Վերադառնանք Երևան, Հանրապետական կուսակցությունը, որ ընդամենը 2 ամիս առաջ թե խորհրդարանում և թե խորհրդարանից դուրս որևէ մրցակից չուներ, ֆորմալ առումով ազգային ժողովում կորցրեց բացարձակ մեծ ամասնությունը վերջին 24 ժամերին, Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության շարքերը լքեցի միանգամից 2 գործարար պատգամավորներ Արտակ Սարգսյանը և Սամվել Ալեքսանյանը։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երբեմնի իշխող Հանրապետական խմբակցությունը կորցրեց բացարձակ մեծամասնությունը խորհրդարանում, այսօր խմբակցությունից դուրս գալու դիմում ներկայացրեց նաև գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, ինչի արդյունքում 58 հոգանոց խմբակցությունում այս պահի դրությամբ մնացին 52-ը։ Հիշեցնենք, Սամվել Ալեքսանյանից առաջ Հանրապետական խմբակցությունը լքեցին նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսա Արթուր Գևորգյանը, Շիրակ Թորոսյանը և գործարար պատգամավորներ Արման Սահակյանը և Արտակ Սարգսյանը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ խմբակցությունից դուրս գալու դիմումը Ալեքսանյանն այսօր է ներկայացրել, և վաղը խմբակցությունը կքննարկի ինչպես նրա, այնպես էլ մյուս գործարար պատգամավորների Արտակ Սարգսյանի և Արման Սահակյանի նմանատիպ դիմումները։ Բաղդասարյանը ևս մեկ անգամ վստահեցրեց, որ բիզնեսի ներկայացուցիչներն ազատ են իրենց գործողություններում և նրանց հեռանալով խմբակցությունն ինքնամաքրվում է։ Այսպիսով Հանրապետական խմբակցության պատգամավորների թիվը դառնում է 52, և ինչպես ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց Հանրապետական պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը, խմբակցությունը պահպանելով հանդերձ մեծամասնությունը, խորհրդարանում կորցնում է բացարձակ մեծամասնությունը, այն է 50% գումարած 1, ազգային ժողովը, հիշեցնենք, ունի 105 պատգամավոր։ Իդեպ Արմեն Աշոտյանը շեշտեց, իրենց խմբակցությունից որոշ գործիչների դուրս գալը պայմանավորված է պետական ապարատի հնարավոր ռեպրեսիվ գործողություններով։
Մենք այսօր բացարձակ մեծամասնություն չենք, մենք մնում ենք խորհրդարանում ամենաշատը ներկայացված քաղաքական ուժը, այսինքն առաջին ֆրակցիան իր ձայների քանակով, իսկ եթե մնացած բոլոր պատգամավորները միասնական քվեարկություն են դրսևորում, ապա իրենք են դառնում որոշիչ մեծամասնության։
Ինչպես է գնահատում այսօրվա այս իրավիճակը, երբ հանրապետականը կորցրեց իր ազդեցությունը խորհրդարանում։
Ես կարծում եմ, պետք է դիտարկել քաղաքական բնական պրոցեսների տրանսֆորմացիայի հունի մեջ, ակնհայտ է, սակայն սա պետք է ասել, որ ֆրակցիայից որոշ գործիչների դուրս գալը պայմանավորված է նաև պետական ապարատի ոչ համաչափ և ռեպրեսիվ հնարավոր գործողություններով, սա ես նույնպես իմանում եմ։
Ճնշել են բիզնեսմեն գործարարներին։
Ես չեմ ասում ճնշել են, ես ասում եմ հնարավոր գործողություններով կամ մտավախություններով։
Կարծում եք, որ իսկապես կար ռեալ մտավախություն ռեպրեսիաների ենթարկվելու, այսինքն հնարավոր դուք համարում եք, որ այս նոր իշխանությունը նման քայլերի գնար և ձեր գործարար պատգամավորներին իսկապես ռեպրեսիաների ենթարկեր։
Ես առաջինիսկ ելույթներից մեկը իշխանափոխությունից հետո հենց ազգային ժողովի ամբիոնից եղել է հենց այն մասին, որ կան մտահոգություններ, կան մտավախություններ, այդ թվում քաղաքական հետապնդումների հետ կապված։ Քաղաքական հետապնդումները այսօր փորձում են երբեմն քողարկել արդարադատության գործընթացով, բայց ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ կա սելեկտիվ ընտրողական արդարության, կարծեք թե միտում։
Հանրապետական խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Կոստանյանն էլ, անդրադառնալով մեկը մյուսի ետևից խմբակցությունը լքելու գործընկերների քայլին, ազատության հարցին ի պատասխան շեշտեց, եթե հանրապետականում մեկ հոգի էլ մնա, ապա միևնույն է, ինքը չի լքի խմբակցությունը։ Նախկին գլխավոր դատախազը միևնույն ժամանակ շեշտում է, եթե խմբակցությունից դուրս գալու որոշում կայացներ, ապա վստահաբար նաև վայր կդներ պատգամավորական մանդատը։
Եթե ես հիմա խմբակցությունից դուրս գամ, թեև կուսակցական չեմ, ես անմիջապես մանդատս վայր կդնեմ միանշանակ։
Իսկ դուք ունեք նման մտադրություն դուրս գալու խմբակցությունից։
Անկեղծ ասած, չեմ էլ մտածել, կարծում եմ ոչ մի դեպքում։
Ուզում
եմ 1 հոգի մնա, ես դուրս չեմ, ես երկրորդը կլինեմ հաստատ։
Ինչո՞վ է դա պայմանավորված, պան Կոստանդին։
Որովհետև ես կարող եմ խմբակցությունից դուրս գալ այն դեպքում, եթե ես որոշում կայացնեմ, որ ես պատգամավորական մանդատս եմ վայր դնում։
Իդեպ խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը դեռևս հստակ ասել չի կարող, կմնա հանրապետականում, թե ինքն էլ իր մյուս գործընկերների օրինակով կլքի խմբակցությունը։ Ասում է, կյանքը ցույց կտա, բայց նաև շեշտում է, կուսակցությունում պետք է մնան գաղափարական մարդիկ, իսկ գործարարները պետք է զբաղվեն գործարարությամբ։
Ձեր դեպքում հնարավոր համարում եք, որ դուք էլ կարող եք մի օր դուրս գաք խմբակցություն։
Ճիշտ ասած, ես պահին չեմ որոշել, բայց ցենց կարծրացած կարծիքի էլ չեմ, այո կամ ոչի։ Տեսնեմ, կյանքը ցույց կտա, ես կնայեմ ամեն դեպքում։
Ինչի բացառում, որ դուք էլ դուրս գաք։
Որևիցե բան քաղաքականության մեջ չի բացառում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթավերջին Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ներկայացրեց գործունեության ծրագիրը, որն ազգային ժողովը քննարկի արդեն վաղը, հատուկ այս արդի վիրավիրված արտահերթ նիստի ընթացքում։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով վաղվանիստը բավական թեժ է լինելու, այսօր ողջ օրվա ընթացքում հանրապետականները փակ դռների հետևում պատրաստվում էին վաղվանիստին, այդ նպատակով նրանց օգնելու համար ազգային ժողով էին եկել պաշտպանության և արդարադատության նախկին նախարարներ Վիգեն Սարգսյանն ու Դավիթ Հարությունյանը։ Հանրապետականներն ի դեպ արդեն իսկ հայտարարում են, որ թեև չեն ցանկանում խոչընդոտել նոր կառավարության ծրագրի հաստատմանն, այնուհանդերձ կուսակցության այսպես կոչված քաղաքական թևը դեմ է քվեարկելու փաստաթղթին։ Այս թեմայի շուրջ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ հիմա ես եթերով այդ բառն ասեմ, բայց պետք է ասեմ, որպեսզի լայն հասարակության համար բաց ներերություն եմ խոսում։ Հանրապետականը աբիժնիկ չէ, հանրապետականը պետականամետ ուժ է։ Մենք օդկատարից ներքև հարվածներ չենք հասցնելու։ Մենք հնարավորություն պետք է տանք, որպեսզի կառավարության ծրագիրը ընդունվի, և ինչպես մայիսի 8-ին, այնպես էլ հունիսի 7-ին 8-ին քվեարկության ժամանակ մենք համապատասխան քանակությամբ ձայներ կապահովենք, որպեսզի կառավարության ծրագիրը ընդունվի և Փաշինյանի կառավարությունը շարունակի։
Եվ դա նաև Սերժ Սարգսյանի համոզմունքն
էր։ Այո, այո, դա նաև պարոն նախագահի համոզմունքն էր։ Երկրորդ, միևնույն ժամանակ մեր քաղաքական թևը հաշվի առնելով ծրագրի բովանդակությունը կամ շատ դեպքերում ծրագրի բովանդակության բացակայությունը և խնդրահարույց որոշ կետեր, մեր քաղաքական թևը կքվեարկի դեմ, որը ոչ թե դեմ Փաշինյանին, մենք անձերին դեմ չենք, այլ զուտ փաստաթղթին, բայց հնարավորություն կտանք, որ ֆրակցիայից կլինեն մի շարք պատգամավորներ, ովքեր որ կոմ կքվեարկեն, որպես
ինչպես որ ընտրեցին Փաշինյանին, իսկ քաղաքական թևը կոնկրետ Փաշինյանի ներկայացրած կառավարության ծրագրի որ դրույթներին է այդպես սկզբունքորեն դեմ, որը ձեզ ստիպելու է, որ ամսի 7-ին
նախ ասեմ, որ ես այս կառավարության ծրագրում ծրագիր չեմ տեսել։ Կներեք, ինքը ցանկությունների, երազանքների, միգուցե բաժակաճառերի փաստաթուղթ է, որտեղ կան բարի ցանկություններ, բարի երազանքներ, բայց չկան ինչպես, ոնց, ինչ թվեր, ումով։ Սա է մտահոգիչ, այսինքն Փաշինյանը առաջարկում էր թռիչքային զարգացումը, թռիչքային զարգացումը ես հասկանում եմ առնվազն երկնիշտ տնտեսական աճ, դրա մասին չկա, հասկացանք արտահերթ ընտրություններ, բայց մինչև այս արտահերթ ընտրությունները անկախտանի զրանգ երբ կլինեն, մեր ժողովուրդը սպասելիք ունի։
Այսինքն պետք է թվեր լինեին, թե որ քան տնտեսական աճ են։
Չկան ոչ միայն թվեր, այլ նաև ռեսուրսը չկա, ինչպես պետք է անեն։ Գրացեք, գյուղատնտեսությունը պետք է հեղափոխական տեմպերով զարգանա, իսկ հեղափոխական տեմպերով զարգանալը որն է, արագացի փեշերին արածող գովերը Փաշինյանի հեղափոխությունից հետո կրկնակի կամ երևի կատնազություն պետք է տա, կամ ասպաս զբոսաշրջությունը պետք է զարգանա և թավշյա հեղափոխությունից հետո զբոսաշրջիկները կգան Հայաստան, բա որ չեկան, ինչ ենթակառուցվածքներ ես տնում։ Կամ ասում է
կոռուպցիայի դեմ օրինակ պայքարում բավական լուրջ մեխանիզմներ են առաջարկում։
Կառավարության ծրագիրը միայն կոռուպցիայի դեմ պայքարը չի, կառավարության ծրագիրը դա տնտեսական առաջնահերթություններն են, արդյունաբերություն չկա, զրոյի արդյունաբերություն, եթե արդյունաբերություն ու հանք արդյունաբերությունը մենք հանում ենք,
բայց ծրագրում չկա օդեկյան,
առաջնահերթություն չկա, որպես առաջնահերթություն չկա, արդյունաբերության մասին գրեթե բան չկա, բայց հարկերը մենք ո՞նց ենք գալի, եթե մենք հանք արդյունաբերությունը կարևոր տեղ չենք հատկացնում եւ առհասարակ արդյունաբերությանը, բայց ո՞նց ենք աշխատատեղ ստեղծում։ Բայց մեր ժողովուրդը պարոն Փաշինյանից ակնկալում է թռիչքային զարգացում, ակնկալում է նոր աշխատատեղերի ստեղծում, նոր ներդրումներ, բայց եթե Թեղուտում նոր աշխատատեղեր չեն բացվելու, Քաջարանում չեն բացվելու, մեկ այդտեղ չեն բացվելու, բայց ժողովուրդը որտեղ աշխատելու։ Երկրորդը, մենք իրենց տվել ենք 7.5% տնտեսական աճով երկիր, լավ ավատա տվել ենք 7.5% տնտեսական աճով երկիր, իրանք ասում են թռիչքային զարգացում, այդ թռիչքային զարգացումը նախ պետք է ասեն ինչպես, չկա այդ ինչպեսը, ումով, չկա, ինչ ռեսուրսներով, չկա, ինչքան, չկա, այս տարին իրանք ինչքան են դնում, 3% են դնում, 5% են դնում, թող ասեն։ Թրիշկայինը նայ 7.5-ից ավելնա, չէ՞ թրիշկային, ասես առնվազն 3-նիշի չկա։ Ուտես բազմանդիվ կետեր կան։ Թոշակներ պետք է բարձրացնեն, կա թե չկա, պետք է բարձրացնեն թե չէ։ Ինչքան պետք է բարձրացնեն։ Ոնց պետք է բարձրացնեն։ Անվտանգության համակարգում կան խոցելի կետեր, արտաքին հարաբերություններում կա խոցելի կետեր, Իրանի եւ Վրաստանի հետ հարաբերությունները պետք է խոսեն։ Ոնց։ Ինչպես։ Ֆոկինացներ չեն, հա, պետք է այսպես։ Եվրասիական տնտեսական միությունում մենք պետք է շփվան, այնտեղ կարծեմ ծզվան կա։ Մեր ազգային արտադրող, այդ ոնց է սանել։
Օրինակ նաև նշում են, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ծրագրում նշված է պետք է լինի այդ հավասարության։
Ոնց, բայց պետք է փաստաթղթում դա արձանագրվի, չէ՞։ Փաստաթղթում չկա որևէ արձանագրում։ Պետք է սա լինի, պետք է նա լինի։ Կարծում եմ, մեր սիրելի օպերատոր Գարիկն է շատ լավ գիտի, ինչ պետք է լինի, ինչ կարելի է, պետք չէ դրա։ Այսինքն, իմ մոտ այնպիսի դպավորություն է, որ այս կառավարության ծրագրի վրա արհեստավորներ, մասնագետներ չեն աշխատել։
Եվ նաև այդ պատճառով դուք քաղաքական թիմը դեմ կգրեք։
Կոնկրետ ես եւ մեր թիմը, այո, կարծում եմ, որ դեմ կգրակի, որովհետեւ ոչ թե մենք դեմ ենք Փաշինյանին, դեմ ենք այս փաստաթղթին, որը թերի փաստաթուղթ է, որը ցանկությունների ժողովածու է։ Ես հասկանում եմ, որ իրանց մեխը արտահերտ ընդդիմություններն է եւ նախկին իշխանություններին կոռուպցիայի մեջ թաղելն է եւ մեղադրանքներն է, բայց նախկին իշխանությունները որ շատ լավը լինեին, այսօր մենք կլինեինք իշխանություն, էլի։ Եթե մենք սխալներ գործած չլինեինք, թերություններ չունենայինք, այդ ժողովրդը փողոց դուրս չէր գա։ Աղբեր ջան, բայց մենք չենք քննարկում հանրապետական կուսակցության վատ աշխատանքը, մենք քննարկում ենք կառավարության ծրագիրը։ Սա կառավարության ծրագիրը 33 էջանոց, բան չկա համարյա։ Սա է խնդիրը։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ժամանագրեր է ստորագրել, որոնցով փոխել է կառավարության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և ուժային կառույցների ղեկավարներին։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշանակվել է պետական նախարար, հրաժարական տված Արայիկ Հարությունյանի փոխարեն։ Մարտիրոսյանը 40 տարեկան է, 2017 թվականից նա զբաղեցնում էր ֆինանսների նախարարի պաշտոնը։ Գնդապետ Սամվել Շահրամանյանը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն է նշանակվել, իսկ գնդապետ Իգոր Գրիգորյանը նշանակվել է ոստիկանության պետ։ Հիշեցնեմ, այս հրամանագրերը Բակո Սահակյանը ստորագրել է քիչ առաջ։ Այսօր մի պահթված, որ մինչև օրվա ավարտ ազատության մեջ կհայտնվի ավելի քան 2 տարիներ, վերջին 2 տարիները բանտում անցկացրած թերևս ամենահայտնի ընդդիմադիրներից մեկը հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը։ Սաֆարյանի ազատ արձակմանն այսօր դեմ չարտահայտվեցին անգամ դատախազության ներկայացուցիչները, չնայած դրան դատարանը որոշեց հետաձգել միջնորդության քննությունը։ Վերաքննիչ դատարանի այսօրվա նիստին ներկա էր Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանը կարծում է, քաղ բանտարկյալների ազատ արձակումը օրերի հարց է, ընդ որում հատուկ շեշտում է նաև Սասնա ծռերին։
Ես լավատես եմ, օրերի խնդիրը, բոլոր քաղ բանտարկյալները, հասարակապես Սասնա ծռերը, բոլորը շեշտում են, պիտի ազատության մեջ լինեն, շուտով ազատվեն եւ ծերը դիմանան, մենք առաջ չենք գնենք կոնսուլտացիայից։
Այսօր իր վերաքննիչ բողոքի քննությանը 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր գործիչը հայտարարեց, թե աջակցում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, անգամ եթե մարտավարական տարաձայնություններ կան։
Խաղաղ մեր խնդիրը այսօր բոլորի ազատությունն է, բոլորը տեսնում ենք ինչպիսի գնջրոտ խնդիր է մեր առաջացած։ Միաժամանակ մենք մեր քայլերով գործող իշխանության, անցինս բարոն վարչապետի, բարոն Փաշինյանի միտի նեցուկ կարգնենք, որ այս դժվարին գործընթացը միասին զամբոխուսվը և հետո սկսենք պետական շինարարությունը։
Շուրջ 2 տասնամյակ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանության դեմ պայքարած Սեֆիլյանը, որ ազատազրկվել է երկու նախագահների օրոքել, ասում է, պետք է անել ամեն ինչ, որ հանրապետականները մոռանան իշխանության ճանապարհը։
Ռևանշիստների հույսերը մեկը միշտ պիտի վերանա։ Նրանք նույնիսկ երազում պիտի չտեսնեն, որ կարող են նորից վերադառնալ։ Այդ արգելքը մենք չենք դրել, մեր ժողովուրդն է դրել։ Մեր ժողովուրդը ոչ միայն մեզ է զարմացրել, ամբողջ աշխարհին է զարմացրել։ Մենք դեր պիտի գանքնենք այս արտոնքին, բարին-բունի մասով, և քաղաքական տարաձայնություններ, եթե գնում են մասնավորապես նաև մարդավարական իմաստով, առաջկա ամիսներին ես կարծում եմ, որ բոլոր քիտակից ուժերը պիտի կարողանան մեկ կողմ դնել տարաձայնություններ և վերջապես երկրի մարդրախորզման աշխատանքը հիմնավոր իրականացնեն։ Մենք շատ ենք կարևորում գործընթացին վիրաբուժական ուղեցում ցուցաբերելու, որովհետև մեր թեմ կանգնած հրեշը այսօր դավալված է, բայց նա գավին քերեզմանոցում չի։
Ամենայն հավանականությամբ արդեն վաղը կավարտվի Սեֆիլյանի և մյուսների վերաքննիչ բողոքի քննությունը։ Բոլոր մեղադրյալներն էլ պահանջել են արդարացում։ Մինչև դա դատարանն այսօր հետաձգեց Գևորգ Սաֆարյանին և Ներսես Պողոսյանին ազատ արձակելու միջնորդության քննությունը, հայտարարելով, որ հարցին կանդրադառնա դատավարության ավարտին։ Պաստաբաններն էլ որոշեցին արագացնել դատաքննությունը ու հրաժարվեցին բանավոր կարգով ներկայացնել վերաքննիչ բողոքները։ Ներսես Պողոսյանի և Գևորգ Սաֆարյանի համար երաշխավորագրեր են ներկայացրել ելքի պատգամավորները։ Իդեպ մեղադրող դատախազն այսօր հանդես եկավ աննախադեպ հայտարարությամբ, նշելով, որ չի առարկում, որ Սաֆարյանի և Սեֆիլյանի խափանման միջոցը փոխվի, քանի որ պայմանավորված քաղաքական նոր իրողությամբ նվազել է վտանգը, որ ազատության մեջ նրանք նոր հանցանք կգործեն։ Ավելին, դատախազն իր հերթին միջնորդեց դատարանին հաշվի առնել պատգամավորների երաշխավորագիրն ու փոխել մեղադրյալների խափանման միջոցը։ Ժիրայր Սեֆիլյանը իր խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություն ներկայացնելու է միայն մյուսների ազատ արձակվելուց հետո։ Առաջին Ատյանի դատարանն ամբողջությամբ ապացուցված է համարել, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նախապատրաստել է զանգվածային անկարգություններ, հետագայում էլ արդեն սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ ապօրինի ձեռք է բերել հրազեն ու ռազմամթերք, նպատակ ունենալով գրավել ռազմավարական նշանակության շենքեր, իշխանություններին պարտադրել ինչ-որ գործողություններ։ Ժիրայր Սեֆիլյանն իր իսկ գործով քննությանն այդպես էլ չկարողացավ ոչ ցուցմունք տալ, ոչ էլ հանդես գալ պաշտպանական ճառով և անգամ վերջին խոսքով։ Դատավորն այդպես էլ թույլ չտվեց նրան խոսել նստած։ Ավելին, շուրջ 10 ամիս տևած դատավարության մի զգալի մասին ընդդիմադիր գործիչն ընդհանրապես չմասնակցեց, քանի որ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը նրան հեռացնում էր դահլիճից ոտքի չկանգնելու, տեղից խոսելու համար։ Բազմաթիվ իրավապաշտպաններ այս գործը որակել են քաղաքական պատվեր։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանափոխությունից հետո անցած 1.5 ամիսներին տպավորություն է ստեղծվում, որ դատարաններն ու քնչական մարմինները շարունակում են իներցև շարժվել վերջին պաշտոնակությունները, սակայն որոշակի հույս են ներշնչում, որ այս համակարգում ևս իրադրությունը աստիճանաբար փոխվում է։ Երեկ, հիշեցնեմ, հրաժարական ներկայացրեց Վճռաբեկ դատարանի նախագահ, այսօր էլ հերթը հատուկ քնչական ծառայության պետին էր, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Վահրամ Շահինյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Հայաստանի վարչապետին, նշելով, որ ստեղծված հանգամանքների բերումով այլևս նպատակահարմար չի գտնում շարունակել իր հետագա ծառայությունը, առանց հստակեցնելու, թե մասնավորապես ինչ հանգամանքների մասին է խոսքը։ 2007 թվականին հատկապես պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց կատարած և ընտրական գործընթացին առնչվող հանցանքները քննելու համար ստեղծված ծառայությունը Վահրամ Շահինյանը ղեկավարում էր 2013 թվականից։
Փաստորեն հրաժարականների շիքերթը շարունակվում է, և դրա մեջ կա պատճառը որն է, որ ես չգիտեմ, դա խղճի թելադրանքով են հրաժարական տալիս, թե ինչ որտեղից ուսումով են հրաժարանքը տալիս, բայց մի կարևոր հարց կա, որ այժմ Հայաստանում գործում է նաև հանրային կարծիքը, որովհետև մինչ այս հանրային կարծիքը զրոյական էր, և որևէ մեկը նույնիսկ իր ամենա այսպես ցնցող քաջագործությունների համար պաշտոնյաներից հրաժարական չէր տալիս։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը բացատրություն չունի, թե ինչու իրավապահ ու դատական համակարգի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները սկսեցին հրաժարականներ տալ իշխանափոխությունից մեկ ամիս անց միայն, սակայն ըստ նրա միանշանակ է, որ բազմաթիվ աղմկահարույց քրեական գործեր կարճած հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի հանդեպ հանրությունը վստահություն չուներ։
Աղմկոտ բացահայտում և ինչ-որ մի հարց չի քննվել իմ համուզմամբ հատուկ քնչական ծառայության նույն միշենք հայտնի գործերը, օֆշորի հայտնի գործերը, նախկին այո, նաև նախկին Սյունիքի մարսպետի քաջագործությունների հետ կապված կարճումների եւ այլ եւ այլ։
Վերջին տասնամյակի ընթացքում տասնյակ պաշտոնյաների թույլ տված հնարավոր չարաշահումների, ինչպես նաև ընդրական խախտումների մասին ՀԿՑ և դատախազություն դիմաց Transparency Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախ խորհրդատուն չի հիշում որևէ դեպք, երբ շահերի բախման կամ պաշտոնի չարաշահման մասին իրենց ահազանգից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը լիարժեք քննություն է անցկացրել, բացահայտել որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի անօրեն գործողություն։ Ըստ Թերիկնաս Տիգրանյանի, նախկին ՀԿ պետ, այժմ պատգամավոր Միհրամ Պողոսյանին առնչվող օֆշորային սկանդալից հետո քրեական գործի կարճումը միայն բավարար է բնութագրելու ՀԿՑ-ի գործելավոճը։
Ոչ թե ՀԿՑ-ն հետամուտ եղավ բացահայտելու ամբողջականացնելու օբյեկտիվ ճշմարտությունը, այլ թերի հարցումներով կամ չհարցումներով անպատասխան երկրի հա, Շվեյցարիայի Դաշնությունից, նաձիրավապահմաններից փոխօգնությունը չհայտվեց պատշաճ կարգով, չստացան համապատասխան տեղեկատվություն, համարեցին, որ իրենց քննությունը փայլուն ավարտել են եւ ժամանակն է գործը կոչելու, կարճելու, այնուհետեւ Միրան Պողոսյանը ստացավ ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատ։
Անցյալ տարի 2017-ին հատուկ քնչական ծառայությունն իրար հետևից կարճեց եւս երկու աղմկահարույց, այս անգամ ընտրություններին առնչված քրեական գործեր։ Սա սուպերմարկետում արված սկանդալային ձայնագրության եւ Երևանի ավականու ընտրություններից հետո աղբամանում հայտնաբերված ընտրակաշարք բաժանելու մասին վկայած թղթերին առնչվող Զիբիլի 20-ը ստացած քրգործը։
Բայց այդ երկու գործով էլ ակնհայտ էր հատուկ քնչական ծառայության միտումնավոր դանդաղկոտությունը եւ ակնհայտ անգործությունը։ Նաեւ ինֆորմացիայի որոշակի պակաս կար, թե օրինակ այդ ժամանակահատվածում ովքեր են հարցակնվում նույն ձայնի իդենտիֆիկացիան արվեց, թե չարվեց, թե ով էր այդ ժողովը վարում։ Մինչդեռ կարծում եմ շատ մեծ հմտություններ պետք չէին մեկ երկու քնչական գործողություն անելու արդյունքում հասնել նրան, որպեսզի բացահայտվեին եւ այդ հանդիպման կազմակերպիչները եւ ժողովի վարողը եւ նաեւ նրան հրախանք տվողը։
Իրավապաշտպան Ավետիկ Իշխանյանի կարծիքով հանրապետական կուսակցության իշխանության օրոք ամեն ինչ արվել էր, որպեսի հատուկ քնչական ծառայությունը հնարավորինս կախյալ լիներ Հայաստանի նախագահից, քանի որ ՀԿՑՊ-ը նշանակվում էր անձամբ նախագահի կողմից։ Ըստ Իշխանյանի, առաջիկայում անհրաժեշտ են օրենսդրական փոփոխություններ իրավապահ համակարգն իսկապես անկախ դարձնելու համար։
Հույս ունեմ, որ նոր իշխանությունները այդ ամբողջ նախքին և սահմանադրությունը և սահմանադրական այսպես կոչված օրենքները կբարեփոխեն և իսկապես կդառնա իշխանության տարանջատման սկզբունքները կաշխատեն Հայաստանում։ Եվ ես հույս ունեմ, որ նոր իշխանությունները չեն կայտակղվի իշխանություն պահելով և չեն կրկնի 90-ականների սխալները։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որոշ վերլուծաբանների համոզմամբ Հայաստանում այսօր տիրող կացությունը կարելի է բնութագրել որպես երկիշխանություն։ Այդ երկիշխանությունը թերևս ամենավառ կերպով արտահայտվում է արդարադատության համակարգում, երբ տարբեր մարմինները հաճախ իրար ամերջ վճիռներ են կայացնում, իսկ կարևոր ապացույցներն ինչ-ինչ պատճառներով պարզապես դատարան չեն հասնում։ Այս առումով ցայտուն է հատկապես Մասիսի քաղաքապետի, փոխքաղաքապետի և նրանց մերձավորների դեմ հարուցված քրեական գործի ընթացքը։ Դրա հետաքննության շուրջ վերջին մանրամասները կներկայացնի Արտակամ Բարձունյանը։
Քնչական մարմինը շտապել և անհրաժեշտ բոլոր միջոցները չձեռնարկելու արդյունքում անհիմն միջնորդությունները ներկայացրել Մասիսի քաղաքապետին, նրա տեղակալին ու Էրեբունիում զանգվածային անկարգությունների գործով անցնող մյուս 4 քաղաքացիներին կալանավորելու վերաբերյալ հայտարարում է դատախազությունը։ Թույլ տրված բաստողումների վրա հրավիրվել է քնչական կոմիտեի նախագահի ուշադրությունը պատճառները ծառայողական քննության պարզելու, մեղավորների պատասխանատվության հարցը լուծելու, ինչպես նաև նման դեպքերը բացառելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով, փոխանցում է գլխավոր դատախազությունը հավելելով. Մասիսի քաղաքապետի և գործով անցնող ևս 3 անձանց կալանավորման միջնորդությունների մերժումը բողոքարկելու հիմքեր չկան։ Հայտարարության մեջ նշվում է նաև, որ պատշաճ ապացուցողական բազա ապահովելու նպատակով դատախազների կողմից նախաքննության մարմնին գրավոր ցուցումներ են տրվում։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ հանձնարարություն է տրվել ոստիկանապետին։ Ի պատասխան քնչական կոմիտեն տարակուսել է որակում դատախազության հայտարարությունը, պնդելով, որ որոշումների մասին դատախազը տեղեկացվել է, որին էլ գործը հունիսի 1-ին ուղարկվել է։ Եթե դատախազը կարծում էր, որ նախաքննական մարմինը ցուցաբերել է շտապողականություն, ապա կարող էր օգտվել իր իրավունքից և հետ վերցնել միջնորդությունները դատարանից, ինչը չի արվել։ Նշում է քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Ռուզյանը, հավելելով, քրեական գործը հունիսի 1-ից առ այսօր նախաքննական մարմինը դեռ չի ստացել։
Նախորդին դատախազությունը որոշում է կայացրել քաղաքապետի և փոխքաղաքապետի լիազորությունը դադարեցնելու մասին։ Եթե կարծում էր, որ բայց իրականացնող մարմինը չունի բավարար ինքեր մեղադրանք առաջադրելու, ինչպես է նման որոշում կայացրել։ Տվյալ պարագայում դատախազության գործողությունը և տարածած հաղորդագրությունը այսօր միմյանց հակասում են։
Մասիսի փոխքաղաքապետին կալանավորելու վերաբերյալ դատախազության երկրորդ միջնորդությունը ևս կենտրոնի դատարանի կողմից այսօր մերժվել է։ Ազատությանը փոխանցեց ապրիլի 22-ին Էրեբունիում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ մեղադրվող Մասիսի փոխքաղաքապետ Կարեն Օհանյանի շահերի պաշտպանը։
Վանական կալ անգամ այս միջնորդությունն էր մեր համար, տպավորությունը ստեղծում, որ ընդհանրապես դատախազությունը ու քնչականը ինչ շոու են կազմակերպում հանրությանը հաջողանալու կամ նոր ղեկավարությանը կառավարությանը հաջողանալու համար։
Քաղաքական հնչեղություն ունեցող մի շարք գործերից հայտնի դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը 4 օր առաջ մերժել էր թե Մասիսի քաղաքապետին, թե փող քաղաքապետին կալանավորելու միջնորդությունները։ Նրանց նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվեց չհեռանալու Մասիսին ստորագրությունը։ Այդուհանդերձ ըստ դատախազության պարզվել է, որ կոնկրետ Մասիսի փող քաղաքապետին կալանավորելու միջնորդություն ներկայացնելիս նախաքննական մարմինը դատարանին չի տրամադրել քրեական գործում առկա երկու տեսագրությունների զնությունների մասին արձանագրությունները, տեսանյութերը, որոնք ուղղակիորեն հաստատում են մեղսագրված արարքին Մեղադրյալ Օհանյանի առնչությունը։ Մասիսի փոխքաղաքապետի շահերի պաշտպան Զորայր Հարությունյանը հակադարձում է դատախազությունն ըստ էության նորապացույցներ չի ներկայացրել։
Բովանդակային առումով դատարանը նախորդ անգամ եւս տիրապետում էր այդ տեսագրությունների բովանդակությանը եւ ներկայացրել է եւս մեկ զննության արձանագրություն, որը դատախազը հսկող կարծում է, թե բավարար կլինի, որպեսզի բոլորը հանգեն այն հետեւության, թե առկա է հիմնավոր կասկած։ Սակայն դա միանշանակ բավարար չէր եւ չէր կարող լինել, քանի որ դեպքում նարտերի ունեցավ այդ ներկայացված տեսագրությունների զննություն դատական միստի ընթացքում եւ նախագահ դատավորը եւ պաշտպանության կողմը ըստ էության արձանագրություն կարելի է ասել, հա, մենք ընթացքում տեսադայնագրությանը ծանոթանալու ընթացքում նախագահ դատավորը իր որոշումը բանադարձավ դրան, որ ըստ էության միանշանակ հետեւության հանգել, որ մարդը միանշանակ առնչություն ունի այս արարքի հետ, անհնար է, որովհետեւ տեսագրության մեջ մատնանշված անձը իր ֆիզիկական հատկանիշներով, առնվազն 3 հատկանիշներով տարբերվում էր մեր պաշտպանյալից։
Վարչապետ Փաշինյանի գլխավորած շարժման ընթացքում ապրիլի 22-ին Էրեբունի վարչական շրջանում մի խումբ դիմակավոր անձինք հարձակվել էին երթիրականացնող քաղաքացիների վրա եւ քարերով, մահակներով ու էլեկտրահարող սարքերով հարվածներ հասցրել, որի հետևանքով երթին մասնակից անձանցից մի քանիսը ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Այս գործով Մասիսի քաղաքապետից եւ փոխքաղաքապետից բացի մեղադրանք է առաջադրվել եւս 4 անձի, նրանցից միայն մեկն է կալանավորված։ Արտակամ Վարդյումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մասիսի քաղաքապետի շուրջ ծավալված զարգացումներին զուգահեռ սկանդալային պատմության մեջ է հայտնվել նրա փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը։ Մոտ ապագայում Մասիսի քաղաքապետի շահերը ներկայացնող փաստաբանը կարող է անգամ փաստաբանական լիցենզիան զրկվելու վտանգին առերեսվել պատճառը, սոցիալական ցանցերում Աթանասյանի պահվածքն է լսենք Նարինե Ալեչյանին։
Փաստաբանների պալատի նախագահի որոշմամբ փաստաբան Տիգրան Աթանասյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվել SOS TV-ի հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանի բողոքի ու լրատվամիջոցների հրապարակումների հիման վրա։ Բանն այն է, որ փաստաբան Տիգրան Աթանասյանն իր վստահորդ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի հետ համատեղ լուսանկար էր հրապարակել իր Facebook-յան էջում ու գրել. «Մեջբերում եմ շատ կարքին մարդ, լավ քաղաքապետ, ցավոք առայժմ Մեղադրյալ անհիմն մեղադրանքով»։ Մեջբերման ավարտը։ SOS TV-ի հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանն գրել էր, թե հույս ունի, որ դա ուժեղ սարկազմ է։ Պատասխան գրառումներից մեկում փաստաբան Տիգրան Աթանասյանն ըստ Գայֆեջյանի հայհոյել է իրեն։ Վերջինս իր շահերի պաշտպան Վահե Գրիգորյանի հետ դիմել են դատարան, պնդելով, որ փաստաբանը վիրավորել է Գայֆեջյանի պատիվն ու արժանապատվությունը։
Ուղղակի չհասկացա կապը իր հայհոյանքի ու իմ գրածի մեջ, որտեղ լրիվ տեղին չէր։ Այսինքն ես ոչ վիրավորական բան կար իմ գրածի մեջ, ոչ իր արժանապատվությունն ինչ-որ զրկելու հարց կար։ Ես ուղղակի գրեցի իմ սուբյեկտիվ կարծիքը ու գրեցի որ իմ կարծիքով սա սարկազմ է մեծ։ Ինքը գրեց, չէ, սա սարկազմ չի, սա շատ լավ մարդ է, կարող ես ինքդ մոտենալ, ծանոթանալ։ Բան ես ասացի, որ ես ցանկություն չունեմ ծանոթանալ, իսկ միտքը գրածից հետ էր, որ այն մարդու հետ ով ցուցարարած էցում, ու մարդկային հատկանիշները ընկնում են 5-րդ պլան այդ դեպքում, ու ինքը դրա դեմ արդեն հայհոյախոսություն ցավալի։
Ինքը նաև երեք ազատության եթերում ասաց, որ դուք իրեն հայհոյել եք, հետո ձեր հայհոյանքը ջնջել եք ու սքրինշոթում պահպանվել է միայն իրենը։
Բացառվում է, ես ոչ մի ավելորդ առոչ մի հայոյան չեմ գրել։
Փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը երեք Ազատություն TV-ի Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում պատասխանելով օգտատերերի հարցերին, թե ինչու է հայհոյել իր կարծիքը չկիսողներին, նշել էր. «Հայհոյանքին պատասխանում եմ հայհոյանքով»։ Հասած ֆեյքային հարցակում է եղել կնոջ, իր ու երեխաների վրա։ Ընդգծեց, «Մեջբերում եմ, իմ նյարդերն էլ կարող են տեղի տալ, դա մարդկային է ու նորմալ»։ Հասած Վիլեն Գայֆեջյանն իրեն հայհոյել է, հետո հեռացրել գրածն ու տարածել միայն իր պատասխանը։
Հայհոյանքս եղել է
պատասխան, բայց քանի որ դա պրոֆեսիոնալ կազմակերպված ֆեյքային հարցակում էր, չնջում էին իրենց հայոյանքը, թողում էին իմ հայոյանքը, հասկանում եք։
Այսինքն ինքը գրում են, հետո ջնջում են։
Ես մի քանի հոգու պատասխանեցի ստարժանվում, հետո հասկացա, որ 300 հոգի, որից երևի 80%-ը միանաման էջերով, հասկացա, որ սա ֆեյքային հարցակում է, թե ով է արել։
Վիլենը
ֆեյք չի, բավականին հայտնի չէ, ես ասեմ 80%-ն է ֆեյք։ Վիլենը թող իրեն կարգին պահի եւ աչոկներ չհավաքի այս պահերին։
Հայոյանքը։ Վիլենի գրառումը ես նայել եմ, որովեւ
վիրավորական ամբողջականը, որտեղ ես այն բլոկ եմ արել եւ ջնջել եմ, դա իմեջում էր եւ կար հայոյանքի։
Գայֆեջյանի շահերի պաշտպան Վահե Գրիգորյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, Վիլենը չի հայհոյել, դա զրպարտանք է ու դրանով առաջիկայում կզբաղվեն։ Այսօր դիմել են փաստաբանների պալատ ու դատարան։
Փաստաբան Տիգան Աթանասյանի կողմից կատարված արտահայտությունները գրառումների տեսքով, իմ կարծիքով, չեն համապատասխանում փաստաբանի էթիկայի կանոններին։ Մասնավորապես Տիգան Աթանասյանը իր ստատուսի մեկնաբանություններում օգտագործում է հայհոյանքներ, սեռական բնույթի ու ոչ միայն, հիմնական պահանջը ուղղված է լինելու նրան, որ Տիգրան Աթանասյանը ձեռքի փաստաբանի լիցենզիայից։
Փաստաբանների պալատի տարածած հայտարարությունում ասված է, ըստ դիմողի եւ զանգվածային լրացվության միջոցների հրապարակումների, փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը հրապարակային հարթակներում վիրավորական գրառումներ եւ հայհոյանքներ է կատարել, ինչպես նաեւ կատարված հայհոյանքները եւ վիրավորական գրառումները կամ արտահայտություններն արդարացնելու եւ շարունակելու վարքագիծ է դրսեւորել։ Կարգապահական գործը հանձնվելու է պալատի խորհրդի քննությանը, ասված է պալատի տարածած հայտարարությունում։ Դեռ 3 ֆեյսբուքյան ասուլիսի ընթացքում օգտատերերը հետաքրքրվել էին Աթանասյանից, արդյոք որպես փաստաբան էթիկա չի խախտել եւ արդյոք կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմք չի տեսնում։ Աթանասյանն արձագանքել էր. «Դա իմ անձնական էջն է ու ոչ մեկի գործը չէ»։ Հարուցված վարույթներն էլ ասած, մեկը չեն, երկուսը չեն։
Վարույթներ, եթե չեմ սխալվում, հիմա ընթացիկ մի 4 հատ կա, մի 8 հատ էլ դատարանում են վիճարկում։ Հետո մի հատ էլ հարուցեն, թող մի 3 հատ էլ հարուցեն, ես վարույթ
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրկին դատական թեմաների մասին ելքխմբակցության պատգամավորների երաշխավորությամբ դատարանն այսօր փոխեց 2016-ի հուլիսին բարգապահական ծառայության գունդը գրաված խմբի անդամ Արեգ Գյուրեղյանի խափանման միջոցը կալանքը փոխարինելով չեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Գյուրեղյանը ազատ արձակվեց դատարանի դահլիճից, հիշեցնը մի դեպ, որ 3 ազատ էր արձակվել նաև Գյուրեղյանի եղբայրը Արեգ Գյուրեղյանը, որ բանտում էր գտնվում 2014 թվականից ի վեր։ Նրանց 3-րդ եղբայրը Սերգեյ Գյուրեղյանը առայժմ անազատության մեջ չէ, նաևս սասնածրերի կազմում 2016-ի հուլիսին մասնակցում էր բարեկապահական ծառայության գնդի գրավմանը։ Այսօրվա դատական նիստի մանրամասները կներկայացնին Այրա Բուլադարյանը։
Դատարանն այսօր կալանքից ազատ արձակեց 2016-ին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող սասնածրեր զինված խմբի անդամ Արեգ Գյուրեղյանին։ Նա փաստորեն զինված խմբի առաջին անդամն է, որ ազատ է արձակվում կալանքից։ Գյուրեղյանի ազատ արձակման համար երաշխավորել էին ելքխմբակցության պատգամավորներ Լենան Ազարյանն ու Հրաչյա Հակոբյանը, որպես երաշխիք վճարելով 1 միլիոն դրամ։ Նրանք դատարանում հայտարարեցին իրենց երաշխավորության մասին։ Գյուրեղյանը դատավոր Մեսրոբ Մակյանի որոշմամբ հենց դատարանի դահլիճից ազատ արձակվեց։
Դատարանը խորհրդակցական սենյակում որոշեց։ Պաշտպան Մուշեք Շուշանյանի միջնորդությունը բավարարել։ Փոփոխել եւ վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել անձնական երաշխավորությունը նրան անապաղ ազատ արձակելով կալանքից դատական նիստի դահլիճում։
Արեգ Գյուրեղյանը մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից պատանդ վերցնելու, զենք հափշտակելու, ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու եւ փոխադրելու մեջ։ Մեղադրող դատախազար Արամյանը չարարկեց Գյուրեղյանին կալանքից ազատ արձակելու միջնորդությանը։ Արդեն դատարանի միջանցքում Արեգ Գյուրեղյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, դեռ 3 չգիտեր, որ պետք է ազատ արձակվի եւ դա պայմանավորում է նոր իշխանությամբ։
Նոր իրավիճակի հետ է կապված իհարկե, բնականաբար, իսկ որոշումը իմացել ենք այսօր։ Հատկապես որ միջնորդություն ալինելու այսօր է եղել որոշվել եւ պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանի որոշումն է, իր դիրքորոշումն է, որ այսօր այդ միջնորդությունը կատարվի։
Գյուրեղյանն ասաց, շարունակելու է պայքարը մինչեւ ազատ չարձակվեն իր բնորոշման բոլոր քաղբան տարկյալները։
Դուզգարուց հետո առաջինը եւ միանշանակ բոլոր քայլերը ուղղված են լինելու մնացած բոլորի ազատության համար։
Okay,
ազատությանները մասնակցել։
Ազատության համար ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ։
Նշեմ, որ 3 սասնածրեր խումբը հայտարարություն էր տարածել բանտից, որում նշվում է, որ փակում են զինված պայքարի էջն ու աջակցում ժողովրդի վստահությունը վայելող Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը պետականաշինության եւ ժողովրդի իշխանության ու իրավունքի գերակայության հաստատման բոլոր հարցերում։ Այս հայտարարության առնչությամբ Գյուրեղյանն ասաց.
Տա աստված, այլ ոչ մի իշխանություն սեփական ժողովրդի վրա ձեռք չբարձրացնի, որ կարիքներ չլինի, ժողովրդի մեջից էլ չծնվեն այս տարեր, որ այդ զենքին պատասխանեն զենքով։ Տա աստված, ոչ մի իշխանություն Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ այլ երբեք ժողովրդի վրա զենք չբարձրացնի։
Հիշեցնեմ, երեկ էլ բանտից 1 ամսով ազատ արձակվեց Արեգի եղբայրը Հայկ Գյուրեղյանը, պատժի կրման կիսաբաց ռեժիմը բացով փոխարինելու հիմքով։ Արժեքների հեղափոխության պահանջով փողոց դուրս եկած Շանթ Հարությունյանը եւ ընկերների գործով առաջին դատական նիստի մեկնարկին 2014-ի ամռանը դատարանի Բաքում Հայկ Գյուրեղյանը բարձրացել էր այնտեղ կանված ավտոմեքենաներից մեկի վրա եւ օդամղի ճատրճանակով կրակոցներ արձակել իրավապահների ուղությամբ։ Նրա գործողությունները դատարանը համարել էր ծանր հանցագործություն, խուլիգանություն ու ոստիկանների նկատմամբ վտանգավոր բռնություն եւ նրան դատապարտել 9 տարվա ազատազրկման։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում ազգային ժողովի պատգամավորները սկսել են բավական ակտիվ միջնորդություններ ներկայացնել այս կամ այն աղմուկահարույց գործի շրջանակներում կալանավորված անձանց ազատ արձակելու պահանջով։ Անցած շաբաթ, օրինակ, հանրապետական 8 պատգամավորներ նարեցին ամեն ինչ մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին ազատ արձակելու համար, և պետք է նշել, որ բավական արագորեն հասան իրենց նպատակին։ Այժմ էլ ահա Ծառուկյան դաշինքի մի շարք անդամներ և ելքը ներկայացնող Սասուն Միքայելյանը միջնորդություն են ներկայացրել Ալիկ Բանդուրյանի համար, որը որոշ շրջանակներում առավելապես հայտնի է որպես նորատուսցի Ալիկ։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Դատարանը մերժել է մամուլի կողմից քրեական հեղինակություն որակված նորատուսցի Ալիկ մականվամբ հայտնի Ալիկ Բանդուրյանի խափանման միջոցը փոխելու պաշտպան միջնորդությունը։ Ըստ մեղադրանքի, Բանդուրյանը 2016 թվականի նոյեմբերին մի շարք անձանց դրդել է Մուշեղ Մուշեղյանի առողջության դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելուն։ Շենգավիթ վարչական շրջանի գեղեցկության սրահներից մեկում կրակոցներ էին հնչել, որի հետևանքով 2 հոգի մահացել էր։ Բանդուրյանին կալանքից ազատելու համար միջնորդել էր ազգային ժողովի 10 պատգամավոր՝ ելքից Սասուն Միքայելյանը եւ 9 պատգամավոր Ծառուկյան դաշինքից։ Նրանցից է նաեւ Սերգեյ Բագրատյանը, որն ազատության հետ զրույցում թեև նշեց, թե անձամբ չի ճանաչում Համբաստանյանին, սակայն նրան նախկին իշխանությունների դեմ պայքարող որակեց, համեմատելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սասնածրերի հետ։
Հանցագործ իշխանությունների որակումները միշտ հակառակն են ժողովրդավարական երկրների համար։ Այսինքն հանցագործ իշխանությունները կալանավորել էին այսօրվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, կալանավորել են Սասնածրերին, կալանավորել են բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պայքարել են ազատության համար։
Ալիկ Բանդուրյանի եւ ձեր վերած օրինակ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի գործը նույն հարթության վրա են ձեզ համար, պան Բագրատյան։
Ես կարծում եմ, որ Ալիկ Բանդուրյանը եւ իր նման տղաները պայքարել են նույն իշխանության դեմ, մեկը քաղաքական ճանապարհով, մեկը փողոցային պայքարի ճանապարհով։
Ալիկ Բանդուրյանը, Բանդուրյանի պայքարը ինչպես է դրսևորվել։
Ալիկ Բանդուրյանի պայքարը դրսևորվել է չի ընդհարվելու հանցագործ իշխանությունների կամքին։
Ինչ են իրենից պահանջել, որ ինքը չի ընդհարվել։
Ես ենթադրում եմ, այն հանցագործ բանդաները, որ կա նախորդ իշխանությունների ձեռքի տակ, որոնք անվերապահ ենթարկվում էին նրանց, որը քրական պատասխանատվության չէին ենթարկվում։ Իսկ եթե Ալիկ Բանդուրյանը ենթարկվել է քրեական պատասխանատվության, ենթադրվում է, որ այլևս չի ենթարկվել նրանց կամքին։
Բագրատյանը նշեց, որ չի կարող խմբակցության մյուս գործընկերների փոխարեն պատասխանել, թե ինչու են իրենք ևս ստորագրել երաշխավորագրի տակ, սակայն իր անունից ասաց՝ մարդասիրություն է դրսևորել, քանի որ Ալիկ Բանդուրյանը նաև առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Բագրատյանը ընդգծեց, եթե հնարավորություն ունենալ, ևս մեկ անգամ կերաշխավորեր Համբաստանյանին։ Իսկ հա ելք խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը պնդում է, երաշխավորագիրը ստորագրել է առանց Բանդուրյանի գործին պատշաճ ծանոթանալու, հիմա նման բան չեր անի։
Դա եղել է հապճեպ, ես ընդհանրապես չեմ էլ իմացենք է ինչի ոտված ու ատված։ Նայն է, որ ստորագրեն, ես ինչ դիմել է, որ հիվանդության պատճառով ինքը շատ վատարող չէ, 4 այլակի վրա է։ Ես ասում եմ, ոտված ես չեմ մացել, թե չէ չէիք տա։
Թե չէիք տա։
Չէ, բնականա ես Ես չեմ մտածում, դեպի շորթում այնքան էլ էլ
էլ։ Ալիք Բանդուրյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանի խոսքով իր պաշտպանյալը կալանավայրում գտնվելու ժամանակ ձեռք է բերել ողնաշարի տուբերկուլյոզ և անհապաղ բուժման կարիք ունի։ Սարգսյանը հակադարձում է սոցիալական կայքերում հնչող քննադատությանը, թե անկարելի էր քրեական հեղինակությանն ազատ արձակելու համար պատգամավորների այդ նախաձեռնությունը։
Ալիք Բանդուրյանը դատապարտություն ունի չունի։
Հակաբանդավորականով, որ նախկին իշխանությունների հովանավորյալն է եղել այդ պատճառով դատվածություն չունի, բայց ամենևին չէ, որ օրինազանց չէ։
Հիմա եթե որը մեկ ինչ-որ փաստ ունի, կարող է ինքը դա արձանագրի։ Ես չունեմ փաստ, ես գիտեմ, որ այս քրեական գործով ինչ մեղադրանք որ առաջադրված է, ակնհայտ ամենն է։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, դատվածություն չունենալը չափանիշ չէ։ Բանդուրյանը հանրության կողմից որպես քրեական աշխարհում հայտնի մարդ են կալվում։
Հաշվի առնելով նախորդ ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության բնույթը, երբ որ ակնհայտորեն իշխանությունը քրեական աշխարհի հետ սերտաճած էր և անպատժելության կարևոր ուրեմն ինստիտուտներից մեկը հանդիսանում էր հենց քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների անպատիժ վարքագիծը, քրեական հեղինակությունները գտնում էին անպատժելության այդ համակարգում։
Իրավապաշտպանի կարծիքով երաշխավորագիր ներկայացրած 10 պատգամավորը պետք է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվի։ Քրեակատարողական հիմնարկներում առողջական խնդիրներ ունեցող բազմաթիվ մարդիկ կան, ասում է, ինչու են պատգամավորները հենց Բանդուրյանին երաշխավորել։ Սակունցը եզրակացնում է, եթե երաշխավորում են, նշանակում է այս կամ այն կերպ առնչվել են, ճանաչում են անվաստանյալին։
Այդ պատգամավորներին պետք է մեկ առ մեկ ուրեմն հանրությունը հիշի, երբ որ ժամանակին նրանք փորձեն նորից առաջադրվեն, ապա պետք է հիշեն, որ այդ պատգամավորները քրեական հեղինակության ներկայացուցիչի նկատմամբ խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությամբ են հանդես եկել և իրենց քվեարկությամբ գնահատական տալ, արդյոք իրենք կողմ են, որպեսզի քաղաքականությունը և կրիմինալ աշխարհը սերտաճված, ներկայացված լինեն։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին. Ադրբեջանում հերթական ընդդիմադիր ակտիվիստն է ձերբակալվել, փաստաբան և քաղաքական ակտիվիստ Էմին Ասլանն առաջիկա մեկ ամիսը կանցկացնի բանտում, նշեմի դեպ, որ վերջին շաբաթներին ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ ճնշումներն Ադրբեջանում սաստկացել են, ուժայինների թիրախում են հատկապես Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի և ռեալ շարժման անդամները։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Բաքվի կենտրոնում անհայտ անձանց կողմից առևանգված փաստաբան Էմին Ասլանը, ում գտնվելու վայրը իրավապահները մինչ այս պահը չեն հայտնում, 3:30 օրով կալանավորվեց։ Դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել, ոստիկանի պահանջներին չընթարկվելու մեջ հաղորդվում է, որ դատարանը նման որոշում է կայացրել պաշտպանական կողմի բացակայության պայմաններում։ Էմին Ասլանի պաշտպանել Չին Սադիգովին թույլ չեն տվել ներկա լինել դատական նիստին։ Երիտասարդ փաստաբանն առևանգվել է Միացյալ Նահանգներից վերադարձ նալուց 4 օր անց նա Միացյալ Նահանգներ էր մեկնել Սիրակուզի համալսարանի իրավաբանական գիտությունների մագիստրոսի դիպլոմը ստանալու։ Ինչպես նշում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, Էմին Ասլանը հայտնի է իրավապաշտպան գործունեությամբ, մասնավորապես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ադրբեջանցիների հայցադիմումների նախապատրաստմամբ։ Ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայելովան Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է, որ Mercedes մակնիշի ավտոմեքենան, որով փաստաբանին առևանգել են, պատկանում է Թեյմուրով Մեհման Վագիֆողլուին։ Ըստ լրագրողի խոսք, ամենայն հավանականությամբ ներքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաններից մեկի մասին է, ով աչքի է ընկել 2015 թվականին Նարդարանի հատուկ գործողությունների ժամանակ։ Թե որն է երիտասարդ փաստաբանին առևանգելու և կալանավորելու պատճառը, պաշտոնական մարմինները չեն մեկնաբանում։ Թուրան գործակալությունը գրում է, որ ներքին գործերի նախարարությունը չի պարզաբանել նաև անցած օրերին փաստաբանի գտնվելու վայրի մասին նրա հարազատների և լրատվամիջոցների հարցումները։ Գործակալությունը նշում է, որ Էմին Ասլանի կալանքի հիմքում նրա իրավապաշտպան գործունեությունն է։ Ենթադրվում է, որ իշխանությունները որս են իրականացնում նրանց դեմ, ովքեր արտասահմանում մասնակցում են հակակառավարական ակցիաներին և օգնում ֆինանսավորում գտնել ընդդիմության և քաղհասարակության համար, գրում է Թուրանը, բերելով գործարար Սալեխ Ռուստամովի օրինակ, ում ևս զարմիկի հետ միասին առևանգել են և խոշտանգումների ենթարկել իրավապահ մարմիններում, թույլ չտալով տեսակցել պաշտպանների հետ եւ չհայտնելով նրանց գտնվելու վայրը։ Փաստաբան Էմին Ասլանի կալանքը տեղի է ունենում Ադրբեջանում վերջին օրերին վերսկսած ձերբակալությունների նոր ալիքի ֆոնին։ Իրավապահները անցյալ շաբաթ 25-ից 30 օրվա վարչական կալանքի են ենթարկել մի խումբ ընդդիմադիր ակտիվիստների, մասնավորապես Ռեալ Հանրապետական այլընտրանք ընդդիմադիր կուսակցությունից, ովքեր մասնակցել էին Ադրբեջանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին նվիրված ընդդիմության երթին։ Ակցիայի կազմակերպիչներից է Ռեալը, Ադրբեջանի թերևս ամենաակտիվ ընդդիմադիր ուժը, որի հիմնադիրն ու փաստացի առաջնորդը, հիշեցնենք, ադրբեջանցի ամենահայտնի քաղբան Տարկյաններից է։ 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Իլգար Մամեդովը արդեն 5 տարի է ճաղերի ետևում է, ձերբակալվել այն բանից հետո, երբ այդ տարել է նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Նախորդին դեպ սպառվեց Մամեդովին ազատ արձակելու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի սահմանած երկրորդ որոշման վերջնաժամկետը։ Ստրասբուրգյան դատարանը որոշել է, որ ադրբեջանցի քաղաքական գործչի ազատազրկումն ապօրինի է և պահանջում է ազատ արձակել նրան և որպես փոխհատուցում վճարել 10,000 եվրո։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, հրաժարվում է կատարել այդ պահանջները։
Տասնութ հուրից հունիսի 24-ին Թուրքիայում արտահերթ համապետական ընտրություններ են։ Վերջին սոցհարցումները վկայում են, որ ընտրություններին մասնակցող առաջատար քաղաքական ուժերն ի վիճակի չեն լինելու նոր գումարման խորհրդանում կայուն մեծ ամասնություն ձևավորել։ Դրան էլ գումարած նախագահական ընտրություններում գործը ըստ ամենայնի հասնելու է երկրորդ փուլի հուլիսի 8-ին։ Միմյանց դեմս թուրք սոցիոլոգների մրցելու են գործող նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն ու ժողովրդի հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված Մուհարեմ Ինջեն։ Թուրքական ընտրարշավի մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայում հունիսի 24-ին նշանակված արտահերտ ընտրությունները մոտենում են եզրագծին։ Վաղվանից արդեն թուրքական դեսպանատներում կբացվեն առաջին ընտրատեղամասերը, հնարավորություն տալով, որ արտերկրում ապրող շուրջ 3 միլիոն թուրքերը վաղաժամ մասնակցեն քվեարկությանը։ Մինչ այդ սոցիոլոգիական հարցումները փաստում են, որ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ամենայն հավանականությամբ չի հաջողի առաջին իսկ փուլում հաղթահարել անհրաժեշտ 50% շեմը։ Սոնար ընկերության 3 հրապարակած տվյալներով այսօր Էրդողանի օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների շուրջ 48%-ը։ Նրա հիմնական մրցակից ժողովրդ հանրապետական կուսակցության տեխնացու Մուհարեմ Ինջեի օգտին ավելի քան 30-ը։ Ընդ որում ընդդիմադիր տեխնացուի վարկանիշը վերջին շաբաթվա ընթացքում աճել է մոտ 10%-ով, ստիպելով 64-ամյա Էրդողանին էլ ավելի ակտիվացնել քարոշչական արշավը։ Նախորդին Սակարյանի ահանգումն անգամ սառնարանների մասսական օգտագործումն է վկայաբերել իր տևական իշխանավարման հաջողությունները հիմնավորելու համար։
2002-ին, երբ իմ կուսակցությունը եկավ իշխանության, Թուրքիայում 1 միլիոն սառնարան էր վաճառվել, հիմա ավելի քան 3 միլիոն։ Սա նշանակում է, որ Թուրքիայում այլևս աղքատ մարդիկ չկան։ Եթե ամեն մի տանը մի սառնարան կա, ուրեմն մենք հասել ենք բարգավաճման հստակ աստիճանի։
Հնդիմության հեգնական արձագանքը չի ուշացել։ Կարելի է կարծել, թե մենք Էրդողանից առաջ սնունդը ծառերի փչակներում էինք պահում, հայտարել են դիմադիր Մուհարեմ Ինջեն, հավելելով. Թուրքիայի քաղաքացիները սառնարաններ ունեցել են տասնամյակներ առաջ դեռ, ուղղակի Էրդողանի իշխանությունը դատարկել է դրանք։ Էրդողանի մյուս ընդդիմախոսը, որն է սոցիոլոգիական հարցումների կարող է ստանալ ձայների 10%-ից ավելին, քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության տեխնատուս Սելահատին Դեմիրթաշն է, ով սակայն ստիպված է ընտրաշավն անցկացնել ճաղերի ետևում։ Նախագահության տեխնատուն 2 տարի ազատազրկված է քրդական աշխատավորական կուսակցության աջակցելու ահաբեկչություն քարոզելու մեղադրանքներով, որոնց ապացուցման դեպքում թուրքական դատարանը կարող է նրան ավելի քան 140 տարվա ազատազրկման դատապարտել։ Չնայած ցանրագույն մեղադրանքներին, ընդդիմադիր գործիչը չի ընկրկում և փորձում է գործի դնել ամեն մի հնարք ընտրողների հետ գոնե հեռակար շփվելու համար։ Այսօր օրինակ կնոջ հետ հեռախոսազրույցն էր վերածել նախընտրական այսպես կոչված հանրահավաքի։ Էրդողանը կապել է ձեռքերս և իրեն ենթակալ լրատվամիջոցներով իմ դեմ կեղտոտ քարոզարշավ սկսել, բայց մենք միևնույնն է կհաղթենք, բանտից հեռախոսով դիմելով իր տանը հավաքված աջակիցներին, հայտարարում էր ընդդիմադիր գործիչը։
Այսօր Թուրքիայի բոլոր քաղաքացիներն են դարձել անարդարության զոհ։ Էրդողանի բռնապետական վարչակազմը կիսաբաց կալանավայրի է վերածել ողջ երկիրը։ Նրանք փորձում են վախի մթնոլորտ տարածել և դրա հիման վրա իշխել։ Բայց դուք մի ընկրկեք, Դեմիրթաշը ազատազրկված չէ, Դեմիրթաշը դուք եք, ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Վստահեք ձեր ուժերին և շարունակեք պայքարը։
Նախագահության ազատազրկված տեկնածուի Twitter-ում տեղադրված այս ուղերձը 100 հազարավոր մարդիկ են դիտել։ Աջակիցներն էլ հայտարել են, որ շաբաթվա վերջին նա նաև հերակա ասուլիս է անցկացնելու սոցիալական ցանցերի միջոցով պատասխանելով ընտրողների հարցերին։ Ընդդիմության թիրախում հայտնված Ռեջեփ Էրդողանն էլ իր հերթին ներքաղաքական մարտահրավերները փորձում է չեզոքացնել արտաքին քաղաքականության ու ռազմական հաղթանակների միջոցով։ Շաբաթվա սկզբին նա հայտարել է, թե Թուրքիան պատրաստվում է ռազմական հարձակում իրականացնել Իրաքի հյուսիսում տեղակայված քրդական աշխատավարական կուսակցության դեմ։ Ժամերանց այսօր արդեն թուրքական բանակը հայտարարեց, թե օթային հարվածները հասցրել Իրաքի քրդերի դեմ սպանել 6 ահաբեկիչների և վերացրել 16 թիրախներ։
Երկու շաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։